digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Bliži nam se 1. septembar, početak još jedne školske godine, 9:01. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, a naše teme danas naravno prosveta, obrazovanje. Tim povodom sa nama na početku emisije Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra prosvete za razvoj i visoko obrazovanje. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Naravno, mnogo je tema o kojima možemo da govorimo kada je o prosveti reč i o početku nove školske godine, no mi ćemo se naravno danas fokusirati na one teme koje možemo uslovno da obeležimo i označimo kao digitalne. Jedinstveni informacioni sistem u prosveti počeo je sa radom, odnosno primjena je počela prošle godine. Da čujemo, sada postoje neke novine, ali ja ću da vas zamolim da se mi vratimo na taj početak i na početak primjene i kako je osmišljeno, da se samo kratko podsjetimo.
U redu. Znači, pre malo više od godinu dana je po prvi put u ministarstvu formirana grupa za razvoj informacionog sistema, što je trasiralo neki put razvoja informacionog sistema u samom ministarstvu. Ono što je prošle godine po prvi put zaživelo je da imamo ažurne podatke o svim ustanovama, o svim nastavnicima i drugim zaposlenim kako u školama, tako i na fakultetima. Ono što je deo koji je nedostajao su predškolske ustanove, a takođe deo koji se odnosi na nauku. Ono što je tokom leta, tokom prethodna 3 meseca, ta grupa ljudi u ministarstvu nije imala tu privilegiju da ide na godišnje odmore, već su intenzivno radili na razvijanju informacionog sistema koji treba da pokrije sve oblasti i da omogući da na jednom mestu imamo podatke o svim zaposlenim i svim ustanovama, a ono što je karika koja još uvek nedostaje i što je plan razvoja informacionog sistema u narednom periodu su mikropodaci o učenicima, odnosno studentima. I ono što je u planu je uvođenje takozvanog jedinstvenog obrazovnog broja, odnosno univerzalnog anonimizatora učesnika u obrazovnom sistemu, koji bi omogućio istraživačima da bez dolaska do podataka o ličnosti mogu da rade longitudinalne studije i da proučavaju kako kroz obrazovni sistem prolaze pojedinci i da time nalaze koje su to manjkavosti pojedinih nivoa obrazovanja i da daju predloge kako oni u buduće mogu da se rešavaju.
Šta nam je konkretno donela primjena ovog informacionog sistema u prethodnih više od godinu dana? Da damo neki primjer iz koga će biti jasnije kako njegova praktična primjena donosi određene prednosti.
Jasno, dakle, pre nego mogu da izvadim dva primjera koja nisu baš onako očigledna na prvi pogled. Naravno, ono što je glavni razlog je da na jednom mestu imamo zvanične podatke koji mogu da služe kako državnim službenicima, tako i istraživačkoj zajednici koja se bavi obrazovanjem, da usmeri obrazovne politike u onom smeru u kom želimo da one idu, donoseći predloge za odluke na osnovu podataka. Ali evo dva ne tako očigledna primjera. Prvi dolazi iz momenta kada smo imali poplave. Tada nismo imali informacioni sistem, imali smo neku preteču, kada smo u jednom kratkom roku od nekih 24 sata prikupili sve informacije o školama koje su oštećene, mapirali ih na mapu i time omogućili donatorima da brže dođu do škola kojima je potrebna bila pomoć u tom momentu. A drugi primjer koji je i sad aktuelan, i to je tema koja je vrlo, vrlo su i sindikati zainteresovani za tu temu, to je priča o tehnološkim viškovima. Naime, ono što smo po prvi put prošle godine imali je da direktori ažuriraju tehnološke viškove kroz informacioni sistem i onda oni postaju transparentni i vidljivi za sve zaposlene u prosveti. Ja bih sad slušalcima ukratko objasnio o čemu se tu radi, pošto ova priča se ponavlja svakog 1. septembra već decenijama, ali mislim da nije dovoljno jasna za nekog ko ne radi u prosveti. Dakle, svakog 1. septembra se menjaju potrebe za radnim mestima u školama zato što neki učenici odlaze iz sistema, a neki dolaze. I taj različit broj odeljenja diktira i različit broj potrebe kako za nastavnicima, tako i za nenastavnim osobljem. Škola u toku avgusta meseca pravi plan potreba na osnovu pravilnika koji to utvrđuju i tako ustanovi koliko je, na primjer, jednoj školi potrebno čistačica, koliko je potrebno domara, koliko je potrebno učitelja, nastavnika matematike, nastavnika drugih predmeta. Sljedeći korak je popunjavanje tih mesta. Dakle, sa postojećim zaposlenim ta mesta se popunjavaju i onda se mogu desiti dva slučaja. Da imamo višak slobodnih mesta ili da imamo manjak, odnosno da neki nastavnici ostanu bez dela norme. Pravila do kojih se došlo u saradnji sa sindikatima kroz poseban kolektivni ugovor i kroz odredbe zakona govore kako se pojedinci raspoređuju u druge škole ukoliko su višak. Oni imaju prioritet pre nego što direktor može da zaposli nekog novog na to radno mesto. I ono što je u tom procesu jako važno kako bi se zaštitila prava pojedinaca je da taj proces bude transparentan. Ono što informacioni sistem nudi i što je naišlo na pohvalu od strane sindikata kako prošle godine, tako i ove, je da su svi ti podaci vidljivi, tako da i zaposleni pojedinačno i sindikati, a i drugi direktori mogu da vide gde imaju ponudu radne snage, što je jako i praktično, a i štiti prava zaposlenih. S druge strane, ove godine nameravamo da otvorimo informacioni sistem za zaposlene, to jest svako ko je zaposlen u osnovnim i srednjim školama imaće svoj nalog u informacionom sistemu, moći će da uđe u njega i da vidi sve podatke koje su škole, jedna ili više u zavisnosti ukoliko škola radi, o njemu unele. Tako imamo i taj korektivni faktor, pošto ukoliko postoje neke greške u podacima, sami pojedinci će to moći da menjaju. I ono što je također jedna od primjena koja dolazi od 1. septembra, pravilnik o stručnom usavršavanju predviđa da od 1. septembra sate stručnog usavršavanja, takozvane, što je mera koliko je nastavnik imao sati stručnog usavršavanja u tokom profesionalnog razvoja, se ne evidentiraju više u papiru, tako što organizator izda potvrdu, već tokom same realizacije seminara nastavnici će dobiti elektronske kodove, tokene, koje izdaje zavod u momentu kada realizator prijavi skup koji se odnosi na stručno usavršavanje i nakon toga kada se završi seminar, kada osoba koja je bila na stručnom usavršavanju dođe kući, kroz informacioni sistem, unoseći token, dolazi do registruje svoje sate u stručnom usavršavanju i u tom momentu popunjava anketu o tom stručnom usavršavanju, što je do sad bila praksa da se radi na licu mesta pred realizatorom i onda prosto to ne može biti objektivno, pošto je odmah nije kad su se slegli utisci, u prisustvu realizatora ocenjivati realizatora i nije uvek najobjektivnije. Tako da kroz taj sistem ne samo da ćemo imati portfolije nastavnika koje će sami elektronski da vode, već ćemo imati i način na koji objektivnije ocenjujemo programe stručnog usavršavanja, što je jako važno u daljem podizanju kvaliteta tih programa.
Kada je o deci reč, vi ste pomenuli, ne znam da li se na to odnosi ovaj jedinstveni obrazovni broj, o deci i mladima, naravno da pričamo i o đacima i o studentima. Na koji način će podaci biti, da kažem, dostupni? Kako će moći, znamo za neke zemlje u našem susedstvu koje već imaju te takozvane specijalne školske kartone gde možete da pratite razvoj jednog deteta pa sve do mlade osobe, da pratite put njegov kroz školovanje, da se možda predvide neke situacije ukoliko je dete, ne znam, jednu godinu školsku obnovilo, da se možda postoji na neki neizvestan način pretpostavka o tome da postoji mogućnost da mu se tako nešto recimo desi u kasnijem školovanju, pa da kroz neki razgovor sa psiholozima, pedagozima i uz jedno veće obraćanje pažnje do toga ne dođe. Kako će to izgledati kod nas?
Dakle, to je neki naredni korak kada budemo prikupljali mikropodatke o učenicima, odnosno studentima. Dakle, ono što sad imamo u informacijalnom sistemu je samo struktura odeljenja, odnosno studijskih programa, i u delu koji se sada izgrađuje bit će struktura vrtičkih grupa, ali ono što je naredni korak je prikupljanje mikropodataka o učenicima. I to je stvar nekih budućih odluka koliko će se daleko ići u tome. Dakle, tu imamo različita iskustva kako susednih, tako i drugih zemalja, ali ono što je važno da te podatke imamo, ne samo kako bi imali prevenciju nekih dešavanja koja nisu dobra, poput osipanja, dakle da na vrijeme detektujete da se nešto dešava s učenikom što možda i nije dobro, to je jedna od uloga ovakvog sistema. Međutim, tu su i niz drugih, i ona koja je najvažnija je da imamo podatke na osnovu kojih će stručnjaci koji se bave obrazovanjem moći da vide gde su to momenti u kojima škripi u našem obrazovnom sistemu i da na taj način daju preporuke kako da se obrazovni sistem popravlja. A jedan od modela koji postoji u drugim zemljama je uvođenje takozvanog elektronskog dnevnika, i to je isto jedan od koraka na koji se možda odlučimo u budućnosti, koji je jako važan ne samo zbog elektronske evidencije, kako ne bismo koristili više papir u 21. veku, već je jako važan i zbog drugih stvari, zbog recimo kontrole i kulture ocenjivanja, koja je jako različita ukoliko vi imate elektronski dnevnik koji neće omogućiti da odjednom napišete 5 petica nekome i time mu popravite ocenu, već je sama dinamika ocenjivanja biti takođe deo nekih pravila koja bi omogućila objektivnije ocenjivanje. To je samo jedan banalan primjer kako elektronska evidencija može da i promeni navike koje su ponekad loše.
A imate li možda saznanja kako je primjena ovih inovacija prošla, da tako kažem, u zemljama u okruženju i sličnih, naravno?
Pa imamo jako, jako lepe primjere. Dakle, u Republici Hrvatskoj je baš ova priča sa elektronskim dnevnikom dobro prošla koliko mi imamo informacije. Naravno, postoje zemlje koje odavno više nemaju papirne evidencije, i to je iz tog nekog, kako da kažem, malte ne postoji konsenzus da je to budućnost u koju htjeli ili ne idemo, na nama je da odaberemo tempo, i u tom smislu nema dileme da je to nešto na čemu moramo da radimo.
Rekli ste mi da su jako važni i otvoreni podaci, nismo o tome ništa rekli, pa da objasnimo.
Pa dakle, ono što u paraleli sa razvojem informacijalnog sistema Ministarstvo prosvete razvija je takozvani portal otvorenih podataka, gde jedan deo podataka, težimo da ih bude što više, iz informacijalnog sistema deli sa svim građanima ove zemlje na jedan način koji je i mašinski obradiv i u realnom vremenu, tako da omogućava da bilo ko, na primjer učenik koji je zainteresovan da na svom sajtu ima mapu škola, da može da tu mapu škola napravi tako da ona vuče podatke u realnom vremenu sa portala otvorenih podataka ministarstva, i na taj način da ima one najzvaničnije podatke koji su ažurirani u tom momentu. Naravno, mapa škola je samo jedan od banalnih primjera, ali u svakom smislu podaci koji bi inače bili javno dostupni po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, ovako su dostupni ne samo kada ih neko traži, već uvek, koristeći se i tim aplikacionim interfejsom koji omogućava da neko pravi aplikacije koje počivaju na podacima kao opštem dobru. I jedan od primjera takve aplikacije recimo može biti kada izađu kvote za upis Android aplikacija koja bi omogućila da učenik koji je zainteresovan za upis u narednu godinu unese koordinate gde živi i da mu izađe spisak po blizini škola za koje je zainteresovan, za profila za koje je zainteresovan, ili slične aplikacije koje možemo samo da nagađamo kakva sve rešenja mogu da se nađu koja bi pomogla svim akterima u obrazovnom sistemu, ali prvi korak je da te informacije imamo i da ih delimo na onaj način koji je upotrebljiv u ovom smislu.
9:15, ja na kraju, pre nego što vam se zahvalim, naravno pitanje, delimično ste na njega i odgovorili, šta imate u planu kada je reč o objedinjenom informacionom sistemu, ali naravno i o drugim aktivnostima u Ministarstvu prosvete kada je reč o primjeni informaciono-komunikacijonih tehnologija?
Pa u tom nekom smislu Ministarstvo intenzivno radi na uvođenju ne samo informaciono-komunikacijonih tehnologija u državnu upravu, već u školske klupe, zato što je jako važno da nam učenici u školi uče ono što zapravo možda znaju u nekim momentima i bolje od svojih nastavnika, a to su kompetencije u ovoj IKT oblasti, i u tom smislu ono što je neki put kojim se ide da se uvede obavezan predmet informatike u osnovne škole, a i da se poradi na postojećim kurikulumima. Imali smo promenu tokom leta kurikuluma vezanih za informatiku kao izborni predmet, i u tom smislu, pošto se tu jako dinamično menjaju znanja koja postoje, jako je važno da budemo u korak sa onim što je sada u ovom momentu moderno.
9:16, ovog jutra sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra prosvete za razvoj i visoko obrazovanje. Govorili smo o primjenama i novinama u objedinjenom informacionom sistemu u prosveti. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala vam.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away, I stumble, though I try to hide it. It's clear my world crumbles when you are not near. Goodbye, and I choke. I try to walk away, and I stumble, though I try to hide it. It's clear my world crumbles when you are not near. I may appear to be free, but I'm just a prisoner. I may seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey, I play it off, but I'm dreaming of you. I'll keep my cool, but I'm fading. I try to say goodbye and I choke. Yeah, try to walk away. Stop.
9 sati i 20 minuta. Meni se u studiju Radio Beograda 2 priključio Boško Vojkić, diplomirani pravnik koji se bavi telekomunikacijama, svemirskim pravom i pravom digitalnog sveta. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Odlazite uskoro kao stipendista francuske vlade u Pariz na master studije. Naši slušalci znaju, vi ste bili sa nama i bili ste gost emisije Digitalne ikone već dva puta, ako se ne varam. Prošli put smo nešto detaljnije pričali o svemirskom pravu, ali smo obećali našim slušalcima i evo sada ispunjavamo to obećanje da ćemo malo više prostora posvetiti ovim temama za koje su zaista brojni slušalci iskazali interesovanje. Dakle, jedinstvene master studije u ovim oblastima koje sam ja sada pomenula, ali možda da krenemo eto upravo od ovog mastera, pa da onda posle pričamo i o svemirskom pravu.
Naravno. Prethodni put sam se neposredno vratio sa evropske runde takmičenja i svemirskog prava i to je zaista bilo nešto zanimljivo i sveže u tom trenutku, ali sada je u fokusu master, zato što zaista toliko se približilo da već za nekih mesec dana počinje školska godina i ja treba polako da se pakujem i da se selim u Pariz. A što se tiče samog mastera, ono što je mene pre svega izuzetno privuklo, a verujem da bi to bilo zanimljivo ostalima, jeste da je ovo master koji je zaista specifičan i sličan master ovom programu, zaista ne postoji niti u Evropi, a u svetu svega nekoliko mastera imaju sličan program ovome. Ono što je karakteristično jeste da, a ujedno i korisno izuzetno za same studente, jeste da ovaj master kao jedinstven u Evropi samim tim ima saradnju sa apsolutno svim najvećim igračima i kompanijama u ovim oblastima, što telekomunikacija, što svemirskog prava, tako da studenti zaista imaju lepu priliku kako da možda obavljaju staž ili praksu, tako i kasnije možda da pronađu zaposlenje u ovoj oblasti.
Kada je reč o svemirskom pravu, telekomunikacijama, digitalnoj ekonomiji, zar ovo nisu teme koje, o kojima se već prilično mnogo i dugo i piše i razmatraju se? Očekivala sam da ćete reći da ima prilično veliki broj master studija koje su posvećene ovim temama, ali očito da to nije slučaj.
Ne, zapravo ne postoji veliki broj master programa koji se bave ovom oblašću, ali posebno ono što je specifično i što je značajno pomenuti u mom slučaju jeste da ovo ipak sve s jednim osvrtom na pravo. Pošto se ja bavim pravom telekomunikacije, svemirskim pravom i digitalnom ekonomijom, ali sa osvrtom na samo pravo. Postoje određeni master programi, ali to su samo one druge, možda tehničke strane koje se bave oblastima koje imaju veze recimo sa telekomunikacijama, ali ovaj deo, jedan pogled i kombinacija društvenih nauka sa ovom drugom tehničkom stranom zaista ne postoji niti u Evropi niti u svetu.
Pretpostavljam da je to bio jedan od razloga da se zainteresujete upravo za ove oblasti, ali evo da čujemo koji su još bili razlozi.
Jeste zapravo, ono što je mene privuklo od samog početka jeste što je ovo bilo nešto drugačije i nešto zanimljivo. Sa druge strane, u Srbiji, tokom svojih osnovnih studija na pravnom fakultetu, zaista nisam imao prilike da se bavim ovakvom oblašću ili da čujem nešto više o ovim oblastima. Ipak na osnovnim studijama vas spremaju za bavljenjem prava u Srbiji i zaista radite one osnovne i svakako najznačajnije i temeljne stvari samog prava. Međutim, zahvaljujući određenim vannastavnim aktivnostima koje su bile dostupne na Pravnom fakultetu u Beogradu, ostvario sam kontakt sa oblašću svemirskog prava zahvaljujući takmičenju međunarodnom takmičenju iz svemirskog prava i na taj način sam ostvario prvi kontakt sa ovim oblastima.
A koje su to vannastavne aktivnosti za studente Pravnog fakulteta koji nas sad trenutno slušaju, pa da čujem?
Možda ću slagati jer nisam siguran da li u ovom trenutku postoje. I dalje postoje, ali ja se svakako nadam da postoje jer zaista su izuzetno korisne i značajne stvari za same studente. Za mene najznačajnija stvar bila simulacija suđenja i studije slučaja. To je zapravo vid takmičenja u kojem se studenti pripremaju pa čak i po nekoliko meseci i to na kraju izađe u nekom periodu između pola godine i godinu dana. Predstavlja jedan izuzetno ozbiljan projekat na kojem studenti ulože kako dosta svog vremena, tako isto dosta truda, ali svakako da se na kraju isplati jer studenti steknu ogromno znanje, ali ne samo i znanje, nego steknu i veliko iskustvo, jer možda po prvi put imaju priliku da rade na jeziku koji nije njihov maternji jezik, jer su ovo sve međunarodna takmičenja. Sa druge strane, putuju u neke druge gradove i države gde se susreću sa studentima prava koji možda su do sada radili po nekim drugim sistemima i po nekim drugim principima. Na kraju krajeva, pošto je ovo simulacija suđenja, oni zapravo sve ono što su pripremali i pisali, svoju argumentaciju, iznose usmeno pred izuzetno značajnim i važnim ljudima iz konkretne oblasti iz kojeg je takmičenje za koje su se spremali, i na taj način stiču jedno ogromno iskustvo, s obzirom da na kraju krajeva za jednog dobrog pravnika, čime god da se on bavi, jeste izuzetno bitno i način na koji on priča i način na koji iznosi svoju argumentaciju.
Svakako da je potrebno i mnogo vremena i mnogo truda, ali evo da čujemo, pa ćemo kasnije razgovarati o ovim oblastima, da čujemo šta je sve konkretno promjeno, na koje je potrebno, na koje načine ste se obavestili o mogućim programima, o stipendijama. Nije lako otići i usavršavati se kada, naravno, stalno oskudevamo, potrebno nam je mnogo novca.
Jeste, zapravo, nažalost, naši studenti su u takvoj poziciji da u 99% slučajeva na master studije ili na bilo koji dalje vid usavršavanja mogu da odu isključivo ukoliko imaju punu podršku sa strane, to jest potpunu stipendiju, jer zaista, opet kažem, nažalost, takav je standard kod nas da neko iz svog džepa, nažalost, ne može da plati studiju u inostranstvu, pa čak i ukoliko dobije školarinu za same, plaćenu školarinu za studije, ipak troškovi života u bilo kom evropskom ili svetskom gradu su izuzetno visoki. Međutim, ono što ne bi trebalo da obeshrabri sve naše studente jeste da zaista zapravo postoji ogroman broj prilika, samo treba biti malo uporan i treba iskoristiti možda svoje slobodno vreme umesto provođenja na određenim društvenim mrežama, recimo tražeći po internetu kakve su to zapravo sve prilike. Ja sam zaista na taj način kako pronašao ovaj master, tako i aplicirao za same stipendije. Prosto potrebno je da uložite svoje vreme u malo istraživanja i nakon tog zaista možete da pronađete neke zanimljive stvari. Veliki broj stipendija, posebno u konkretnom slučaju sa Francuskom, s obzirom da Francuska i Srbija imaju izuzetno dobru saradnju, posebno po pitanju razmene studenata i uopšteno što se tiče samog školovanja. Samim tim, ne samo stipendija koju sam ja dobio, a to je stipendija francuske vlade, već i nekoliko drugih stipendija postoji za koje sam ja mogao da se prijavim ukoliko, recimo, nisam dobio ovu stipendiju. Tako da to zaista nije jedna prilika za koju možete da se prijavite, da okušate svoju sreću, pa ako ne dobijete stipendiju, to je to. Ne, zapravo postoji nekoliko prilika i obično sam čuo od svojih prijatelja koji su pokušavali ili nameravali da pokušaju ovakve stvari, govorili su da li ovo je jedan izuzetno težak posao i spremanje same administracije i dokumentacije je nešto što je gotovo nemoguće izvesti. Nije jednostavno, nije lako, obično čim se spomene administracija kod nas znate da je to komplikovano, ali zaista nije nemoguće. Šta više, mogu da kažem da u mom slučaju to čak nije bilo ni toliko komplikovano, izuzetno jednostavno i lako, posebno uz podršku ljudi koji su zaposleni u institutu francuskom kulturnom, takođe i u ambasadi Francuske, zaista sve nekako prošlo lako.
Koliko vam je vremena bilo potrebno? Rekli ste, počeli ste da tražite, bilo je potrebno uložiti određeno vreme. Koje je to vreme?
Ne bih možda mogao baš konkretno da kažem vremenski period koji je meni bio potreban, s obzirom da sam ja za ovaj master čuo još dok sam studirao i imao sam kontakta sa određenim profesorima koji su na ovom fakultetu predavači dok sam se takmičio. Tako da je to negde meni u podsvesti bilo, ali naravno bilo je potrebno završiti svoje osnovne studije. Potom bio je takav splet okolnosti da sam odmah pronašao posao, što u ovom trenutku deluje da je možda bilo super opcija, jer zaista sad imam još dodatno iskustvo gde ne idem direktno samo kao student na sam master, već ipak neko koji ima određenu praksu i ko se bavio ovim ili sličnim oblastima. Ali ukoliko bi govorio samo period koji mora da se potroši da bi se apliciralo za stipendiju, to je svega nekih možda par meseci do pola godine.
Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm and umbrella of sand, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Angels in the marble waiting.
seen a Picard driving at a game. When you're in pain, when you think you had enough, don't ever give up. Don't ever give up.
9:36, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa mnom i sa vama Boško Vojkić, diplomirani pravnik koji se bavi telekomunikacijama, svemirskim pravom i pravom digitalnog sveta. Razgovaramo o stipendiji francuske vlade koju ste dobili. Možda je trebalo da naglasimo, studije su besplatne, ali vama će ova pomoć značiti da možete tamo da živite.
Jeste, u Francuskoj visokoškolsko obrazovanje je besplatno i ono što je veoma lepo čuti, posebno za ljude koji dolaze iz inostranstva, recimo nas iz Srbije, jeste da se u Francuskoj ne pravi razlika između domaćeg i stranog studenta. Student je student i uživa identične povlastice kao što recimo uživa neko ko je rođen u Parizu i živi u Parizu, a potom se odluči da studira tamo. Same studije jesu besplatne, ali troškovi života u Parizu su nezamislivo visoki i ja nisam zaista bio u mogućnosti da se jednostavno odlučim bez bilo kakve stipendije da upišem ovaj master i odem na godinu dana u Pariz. Stipendija francuske vlade pokriva u stvari troškove vašeg života u Parizu. To je određeni iznos koji dobijate u 10 meseci koliko zapravo vam traje efektivno školska godina i mesečno dobijate iznos koji je dovoljan zapravo da vi zaista normalno i pristojno živite u Parizu. Također ono što je značajno napomenuti jeste da i francuski kulturni centar koji se nalazi kod nas u Beogradu takođe pomaže i vi zapravo prilikom odlaska u Pariz dobijate određenu jednokratnu isto tako novčanu pomoć koja vam služi da recimo pokrijete troškove udžbenika koji su vam potrebni ili možda da kupite novi laptop ukoliko vam je potrebno, sve ono što vam je potrebno da bi vaše studiranje bilo što bolje i da bi zapravo ono bilo efektivnije. Nisam siguran kakva je situacija u preostalim evropskim državama, ali se razlikuje od države do države. U nekim zemljama se ipak plaća obrazovanje i master i čak taj iznos jeste izuzetno visok, ali isto tako to ne znači da naši studenti ne upisuju te mastere i da nemaju određene stipendije i pomoću. Iz moje generacije ogroman broj studenata je već bio i čak su se neki i vratili sa mastera, bilo da je u pitanju Holandija ili Nemačka ili Italija i iako u startu sve to zvuči kao nemoguća misija jer sama školarina iznosi po nekoliko, pa čak i desetina hiljada evra, na sve to treba živeti godinu dana u određenom evropskom gradu, posebno što su to sve izuzetno velike metropole gde su standardi izuzetno visoki, pa su troškovi skuplji nego obično što možemo da zamislimo. Zapravo stipendije i različiti programi, različite institucije zaista pokrivaju sve te troškove.
Ono što sam sada želela da vas pitam, pa ćemo onda pričati malo o svemirskom pravu i šta podrazumeva zapravo digitalna ekonomija. Pomenuli ste da ste tražili određene teme, da ste zapravo stalno tragali za informacijama koje mogu da vam posluže da ostvarite ono što želite. Kada se ode naravno na Google, pa i u nekom razgovoru sa studentima može se čuti često da kažu pa dobro, ali ja ne znam odakle da krenem, pa dobro, izađem sad na Google i kako da pretražujem, šta da ukucam. Dakle, te veštine potrage za informacijama, jer mnogo ima fakulteta na svetu, a potrebno je fokusirati se, potrebno je uraditi selekciju. Kako ste vi to radili?
Jeste. Izbor je izuzetno veliki i nekada to može da predstavlja isto tako izuzetno veliki i problem. Ono što je bitno jeste da za početak bi trebalo svaki mladi student da sedne sam sa sobom i shvati šta zapravo želi ili za čime traga, ili možda, što je isto dobra opcija, da shvati šta ne želi, pa da traži u onom nekom drugom smeru. Ja sam zaista, zahvaljujući, kao što sam spomenuo, tom takmičenju i potom letnjim školama na kojima sam bio iz oblasti telekomunikacije i svemirskog prava, shvatio koje oblasti mene interesuju. S obzirom da je ovo jedna uska oblast u smislu prava, ali zapravo oblast koja pokriva izuzetno raznovrsne sfere. Meni u tom smislu nije bio toliko težak put da pronađem ovaj master, da pronađem potom sve dalje informacije. Sigurno da ukoliko se neko odluči za master iz međunarodnog prava ili ukoliko se odluči za master iz prava Evropske unije, verovatno će spektar programa koji mu iskoče kada bude pretraživao recimo na Google-u zaista biti ogroman. Ali opet, mislim da samo treba biti optimističan u pogledu svega ovoga, imati jedan dobar entuzijazam, s obzirom da onda posmatramo to sa druge strane. Da, ovdje imam još više prilika, pa nije problem. Potrošit ću malo više vremena da pretražim sve ove opcije, ali svakako imam više izbora, pa ću odabrati ono što je najbolje za mene.
Ukoliko bismo pokušali da sažeto relativno predstavimo i objasnimo šta se zapravo podrazumeva pod pravom digitalnog sveta. Kako bismo to uradili?
To bi za početak bilo gotovo nemoguće, s obzirom da pravo digitalnog sveta jeste nešto što zapravo postaje pravo sveukupno za nas, s obzirom da živimo u 21. veku i iz godine u godinu se zaista sve tendencije apsolutno menjaju neverovatnom brzinom, tako da danas ogroman broj različitih stvari zapravo potpada pod pravo digitalnog sveta. Ono što je izuzetno zanimljivo meni bilo za situaciju u Srbiji jeste da, nažalost, mi pomalo kaskamo za jednim takvim procesom. Najjednostavniji primjer jesu da današnji zakoni ne poznaju određene ustanove digitalnog sveta, kao što je recimo situacija gde vi ne možete da date saglasnost na nešto klikom, nego morate da date karikiram, ali zapravo otprilike je tako da morate da date u pisanoj formi ili na zapisnik u prisustvu različitih dva svedoka i tako dalje. To su neke ustanove koje danas bi trebalo se podrazumevaju, jer danas se sve završava jednim klikom gotovo sve što može da vam padne na pamet danas se zapravo završava digitalno ili na internetu. I zaista olakšava život svima nama. Ono što je još teško izuzetno objasniti jeste da iako je to jedna ogromna oblast kao što je pravo digitalnog sveta, zapravo ono u sebi sadrži ogroman broj manjih podoblasti. Ja sam se odlučio za master koji se bavi svemirskim pravom i telekomunikacijama, međutim ovaj master ima dva podmodula. Jedan master je onaj koji se strogo fokusira na svemirsko pravo i pravo vazduha, dok drugi podmodul za koji sam se ja na kraju odlučio jeste pravo telekomunikacije i digitalna ekonomija. Ono što je mene privuklo da se odlučim za ovaj podmodul, naravno uz savete profesora s ovog fakulteta s kojima sam dosta razgovarao koja je to bolja opcija za mene, jeste da je digitalna ekonomija nešto što je mene na prvu loptu zapravo odbilo, jer se nisam bavio ekonomijom i nešto nisam toliko se proslavio čak ni na onim pravnom stranom ekonomije. Međutim, kada sam shvatio o čemu se tu radi, zapravo shvatio sam da je to nešto što mi izuzetno interesuje. Digitalna ekonomija nije ekonomija u onom najgrubljem smislu što zapravo neko kao laik pomisli da jeste ekonomija, već zapravo predstavlja savremeno privređivanje ili obavljanje svog poslovanja teško zasnovano na, u najpozitivnijem smislu, na informacijono-komunikacijonim tehnologijama, pre svega na internetu. Onda kada sam malo razmislio i kada sam povezao sa svim onim iskustvima koje sam imao nakon fakulteta i čime sam se bavio, shvatio sam da to zapravo ne da jeste budućnost, nego da je sadašnjost. Na koji način ćete se vi predstaviti vašim korisnicima uz pomoć informacijno-komunikacijonih tehnologija i zahvaljujući internetu, na koji način ćete prodati svoje proizvode, na koji način ćete obavljati vaše poslovanje i tako dalje i tako dalje.
To kako opisujete zvuči kao jedna veština i jedan korpus znanja koji bi bio potreban mnogima.
Jeste, svakako. I dodatna stvar koja je mene zaista zaintrigirala i oduševila jeste što ovaj master, iako prevashodno se naziva pravom telekomunikacija i digitalne ekonomije, ekonomija zapravo nije samo pravo, već ono predstavlja jedan interdisciplinarni master, jer da biste se bavili bilo čim, a što je vezano za informacijone komunikacijone tehnologije, nije dovoljno da znate samo ono čime se bavite. Najbanalniji primjer jesu telekomunikacije, gde vi možete da radite u pravnoj službi, ali tu nije dovoljno poznajete samo pravo. Vi zapravo morate da znate kako jedan telko funkcioniše u pozadini, da biste onda mogli da primenite to isto pravo. E, upravo ovaj master podrazumeva da se ovde studenti ne bave isključivo i samo pravom, već različitim oblastima, bilo da je to ekonomija, bilo da je to menadžment, bilo da je to tehnički deo koji stoji iza svega ovog prethodno navedenog.
I naravno moram da vas pitam sada da, iako smo govorili već o tome u emisiji Digitalni ikonovik, postoji neko ko nas prvi put sluša, šta se izučava u oblasti koja se zove svemirsko pravo?
Dosta toga se izučava u oblasti svemirsko pravo ili kosmičko pravo, kako se često kod nas kaže. Zapravo predstavlja jedan deo međunarodnog javnog prava koji zapravo reguliše sve ono što se dešava u svemiru. To je najjednostavnije rečeno, međutim verovatno ne pojašnjava zapravo dosta toga. Zapravo jedno ogromno prostranstvo koje se nalazi iznad nas i koje se nalazi iznad negde stotog kilometara vazdušnom linijom iznad nas jeste prostor koji se naziva kosmos ili svemir, i zapravo već godinama i godinama, decenijama unazad došli smo do saznanja da je zapravo potrebno i regulisati ovakve oblasti. Možda najplastičniji primjeri, ali svakako najbolji za objašnjavanje, jesu da nema svemirskog prava, mi ne bismo, i da nije sve regulisano onako kako jeste, zahvaljujući svemirskom pravu, mi ne bismo imali, recimo, satelite koji se danas nalaze iznad nas i, recimo, ne bismo mogli da gledamo olimpijske igre koje su neposredno završene, da nema zapravo tih satelita mi u Srbiji, iako se ono održava, recimo, u Riju ili u Brazilu. Ne bismo takođe mogli da imamo internet u određenim situacijama, ne bismo mogli da imamo Google mape, koje je recimo, ne Google ili bilo koje mape na internetu, koje je danas bez apsolutno bilo kakvog razmišljanja, kada sednemo u kola, ukucamo našu navigaciju i ona nas odveze do tačno željene lokacije. Zapravo mi tako nešto ne bismo mogli da imamo da nema satelitskih snimaka, da nema zapravo inicijalno samog svemirskog prava. Međutim, ovo se bavi i onom stranom prava koja je za nas u Srbiji posebno, ali i u svetu isto tako donekle naučna fantastika, mada zapravo i nije, a to je na koji način se reguliše iskorišćavanje meseca, na koji način se reguliše ukoliko neko zauzme određenu teritoriju u samom svemiru. Da li jedna država može da prisvoji i proglasi suverenom teritorijom određenu oblast svemira? Na koji način se iskorišćavaju svi objekti koji se nalaze u samom svemiru? I tako dalje, i tako dalje. Zaista predstavlja jednu izuzetno zanimljivu oblast koja za studente u Srbiji predstavlja naučnu fantastiku na određen način, ali zapravo to je možda i ono što je dobro kao neki reper za pokretanje velikog interesovanja za ovu oblast, a onda kada se malo više upustite u to, shvatite da jako se radi o nekakvom svemiru, jako se radi o nečemu što mi zapravo fizički teško da možemo da zamislimo, zapravo je nešto što je izuzetno realno i što se dešava iz dana u dan i što u velikoj meri ima uticaj na naše svakodnevne živote.
Koliko ćete, moram da vas na kraju pitam, imati prilike da se približite, koliko ćete moći da budete blizu ovom kosmosu koji pominjete?
Ja se iskreno nadam da ću imati lepe prilike da učestvujem u različitim aktivnostima koji se upravo na neki način dodiruju sa samom oblašću svemirskog prava. S obzirom da, kao što sam spomenuo, ovaj master sarađuje sa svim najznačajnijim institucijama i kompanijama iz ovih oblasti, kao što su recimo Evropska svemirska agencija, kao što je NASA, kao što je Airbus koji se bavi proizvodnjom aviona. E, upravo sve ove kompanije omogućavaju studentima da obavljaju praksu kod njih. Sa druge strane, omogućavaju i organizuju različite konferencije i seminare gde sami studenti zapravo mogu da učestvuju u svemu onome šta se dešava i šta se radi u tim istim kompanijama. Ovaj master je po tome specifičan da zapravo nije tradicionalno karaktera gde se samo predaje u stvari i studenti sede u klupama i slušaju i uče, već zapravo 90% svog studentskog života provode po konferencijama, seminarima i obavljajući praksu i na taj način zaista iz prve ruke stiču sva najbolja znanja.
Zvaćemo vas kada se budete vratili da nam pričate kako naravno, je bilo naravno. U nas. 9:51, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digital Nikune, a ovoga jutra sa mnom i sa vama bio je Boško Vojkić, diplomirani pravnik koji se bavi telekomunikacijama, svemirskim pravom i pravom digitalnog sveta. Pričali smo o master studijama u Parizu na koje Boško uskoro odlazi i naravno o digitalnom pravu. Hvala lepo Boško što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam na pozivu.
Današnju emisiju pripremili su i realizovali Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.